Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na páxina da emisora CUAC FM.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando www.blogteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 11 da mañá, os vendres ás 13 horas e os domingos ás 16 horas.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendefm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Luis Anjurjo no control técnico e falándolles coa Alma Anteira, Roberto Catoira e Xavier Pereira na locución.
E a nosa nova locutora, Marta López.
Programa número 169. Contaremos como convidado con Xosé La Rosa, directivo responsable do clube e da Escola de Xadrez da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda.
Teremos a sección de fotografía e arquitectura a cargo de Héctor Fernández e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe é música de Lama Tumba, que no ano 2010 editou un disco titulado A órbita da banda hipnótica. Presentamos la primera pieza de hoy titulada Logo Chega o Día.
Ánimos moi quentes e os ritmos insolentes non deixan de soar. Cacharanga que suda o timbal e que invadiu toda a rúa. Pasa o tempo indiferente, sería de dementes deixarnos atrapar pola rede que non deixa bailar e que nos botan por riba. E logo chega o día. Logo chega o día, que logo chega o día, que logo chega o día. E aproveitar os silencios para lembrar o que hubo e o que hai. E para non perder tempo, namorar no feitito das rúas que retumban, porque sé que nos ánimos moi quentes e cheiras en o ambiente, que a noite o que pretende quedar con nos ata o final para facernos de guía. E quedar con nos ata o final para curar as feridas. E quedar con nos ata o final y esperar juntos o día. Que día, que luego llega un 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 día.
Comezamos coas axendas. A primeira é a da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. O martes 11, é dicir, hoxe mesmo, María Pilar García Negro, profesora da Universidade da Coruña, falará sobre onomástica e literatura á cidade da Coruña, pertencente ao ciclo de conferencias sobre recuperación, análise e divulgación da toponimia menor da Coruña e da súa comarca. Será ás 8 no Salón de Actos da Agrupación.
E mañá xoves 13, Memorial Iván Toxeiro do Teatro Amador, con entrada de balde ás 8:30 no Ágora, coa participación do grupo de teatro da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, coa obra Palabras de Víspera, de Álvaro Cunqueiro, grupo de teatro Balacar, da 11, coa obra Orientación, de Antonio Gelpí, Bucanero, coa obra Horario de Visitas, de Tore Bush, La Tuerca 27, coa obra Ascensores, de Alfonso Zurro, e Espello Cóncavo, coa obra Occidente, de Lino Braxe.
Se non fora suficiente con todo isto, tamén teremos música co pianista Antonio Rumbo, se lle dará o premio Iván Toxeiro pola súa aportación ao teatro a Francisco Pillado, presentará o acto Juan Fernán e dirixe Lino Braxe.
O venres 14, acto polo 5º aniversario da Constitución do Movemento Cara ao Socialismo, será ás 8 no Salón de Actos da Agrupación.
O martes 18, Xurxo Souto, escritor, músico e xornalista, falará sobre a aproximación á toponimia costeira da Península da Torre, pertenecente ao ciclo de conferencias sobre a recuperación, análise e divulgación da toponimia menor da Coruña e a súa comarca. Será ás 8 no Salón de Actos da Agrupación.
E tamén nese ciclo de conferencias sobre toponimia menor que xa comentamos varias veces nesta axenda, Xurxo Couto, o mércores 26, Xurxo Couto, non confundir con Xurxo Souto, historiador, falará sobre aspectos xerais da toponimia de Arteixo. Será ás 20 horas de o mércores 26, repetimos, no Salón de Actos da Agrupación.
A quenda da xenta cultural da Coruña. Esta semana comezamos pola música porque ven cargadiña de bons concertos. Continúa o 15º aniversario da Sala Mardi Gras. O xoves ás 10 actúa a banda de rock de Limbos. O venres, tamén ás 10, o coro feminino Sister in the House interpretará versións de Stevie Wonder, Michael Jackson ou os Beatles. E o domingo 16, o día do aniversario da Marley, é o turno do músico estadounidense Josh Rus. Tampouco podedes perder o venres 15, na Casa Tomada, ás 9, as actuacións das bandas galegas Travesti Afgano, Nave Nodriza e Chegados dende Madrid, Las Venas.
E seguimos coa música. O xoves 13, na Normal, ás 8, concerto de Toni Lomba dentro das xornadas Unha Dúcia de Cans dedicadas ao Festival de Cine de Cans. Tamén o xoves, pero no Playa Club, concerto do cantautor Nacho Vegas. Por último, recomendamos o concerto dos Mad Caddies na sala O Túnel, que tamén é o xoves 13.
Os amantes da poesía están de sorte. O sábado 15, no Centro Ágora, ás 8, poderemos desfrutar da actuación do grupo Oriol, co seu espectáculo poético, visual e musical. O grupo Oriol está formado pola poetisa Eva Veiga e os músicos Bernardo Martínez e Fito Ares. Nesta ocasión, Eva Veiga recitará versos de poetisas dos séculos XIX e XX.
Esta semana tamén temos teatro para todos os públicos. O venres 14, no Fórum Metropolitano, a compañía Teatro do Noroeste presenta A Mama, de Lino Braxe. Ese mesmo venres, no Teatro de Andamio, a compañía residente representará La Casona, protagonizado por unha serie de personaxes baseados en estereotipos levados ao límite.
Para os máis cativos temos dúas opcións. O sábado 15, no Teatro do Andamio, a compañía cántabra Miriñaque presenta Cacú Haiku, unha obra visual e poética dirixida aos nenos de 3 anos. Ese mesmo sábado, Janina Ibaldi transformase en Clementina Mandarina para narrar as súas fantásticas aventuras. Será na Tuerca, 27 ás 6:30.
Rematamos con pintura coas xornadas de La Historia da Belleza, de Fidias a Picasso. Este xoves é a quenda do catedrático Víctor Nieto Alcaide, que dará unha charla titulada De Giotto a Masaccio, Recreación e Construcción dun Modelo. Será o xoves 13 na Fundación Barré, ás 8.
Agora coa Xenda da Galiza, comezamos por Santiago de Compostela. O sábado 16, na sala Zona C, ás 8, actuación da banda viguesa Camarada Nimoy, que ofrecerá a súa mestura de surf, swing, crowd rock e electrónica. Esta actuación celébrase dentro do proxecto Ukelele Kid Project, que comezou a semana pasada e está cheo de actividades.
E seguimos con Lugo. Durante toda esta semana continuou o 24º Festival de Jazz de Lugo. Nos recomendamos o concerto da banda galega Sunra, o xoves 13, ás 8 no Círculo de Belas Artes. Para saber máis sobre o resto do concerto, visitada a página web www.jazzlugo.com.
En Ourense, o venres 14, no Café Olloledo, ás 8:30 da tarde, podemos disfrutar da actuación de Cándido Pazó. Ainda que sea un clásico moderno a dramaturxia galega, se nunca o vistes, deberíades aproveitar por esta oportunidade de gozar con este contacontos en par.
Pegamos un chimpo ata Pontevedra. Continúa o Festival do Audible, un proxecto que procura a normalización da escoita de música contemporánea, a vez que tenta chegar unha visión intelectual sobre este mesmo fenómeno. O venres 14, no Museo de Pontevedra, é o turno da música e o diabólico, con Enrique Gavilán, autor da obra Historia del Tiempo, e a banda Distractful Ensemble de Manchester.
E en Vigo, o sábado 15 de novembro, na Fábrica de Chocolate, concerto da banda Novedades Carmiña. O grupo presenta o seu novo disco, Juventud Eterna, onde o punk deixa lugar a un sonido granxeiro nun intento de afastarse da influencia de Sinistro Total.
E rematamos con Ferrol. O sábado 15, na Sala Super 8, podemos gozar do rock acústico da banda madrileña Arizona Baby. Xa sabedes, se vos gustan as barbas longas e as camisas vaqueiras, esta é a vosa oportunidade.
Hoxe imos falar dun curioso deporte, o xadrez. Algúnas das persoas ás que lles gusta moito o deporte non o teñen moita consideración porque din del que se desenvolve principalmente as capacidades intelectuais, non as físicas, como é propio da actividade deportiva. De feito, ten mellor consideración no mundo cultural que no deportivo, precisamente pola razón antes mencionada. En moitas conversas nas que se discute se o deporte é cultura, o xadrez adoita situarse nesa difusa fronteira.
A agrupación cultural Alexandre Bóveda, que non entende de fronteiras nas disciplinas, ten dende hai moitos anos unhas equipas e unha escola de xadrez, da que é responsable Xosé La Rosa. A persona que hoxe nos acompaña, xunto con Helena Colar, a monitora da escola, que nestes mesmos intres está no noso local sacando o mellor das neuronas da xuventude da comarca.
Para falarnos da nosa sección de xadrez, damos a benvida ao noso casparou particular. Boa tarde, Xosé.
Hola, boas tardes.
Para comenzar xocosamente, acabamos de emparetarte con Gary Kasparov, pero se cadra non é o xogador ou xogadora da historia do xadrez co que máis te identificas. Cales son as túas principais referencias neste deporte?
Bueno, Kasparov é un home solo 4 anos máis novo que a min. Eu veño do fenómeno Fischer, ¿no? Fischer, o famoso match de Fischer contra Spassky. O xenio norteamericano contra toda a escola soviética, gañando o xenio norteamericano.
Bueno, e non que nos face comentarios políticos sobre eso que acabas de decir. Ben, sigamos. Hai uns anos, por seguir falando así de algunhas cosas e meternos ainda moito en materia, hai uns anos o xadrez feminino estaba bastante de moda coas impresionantes Irmás Polgar, que tamén tiña moitos fanáticos ao seu redor. Segue igual de vizoso o xadrez feminino?
Sí, agora o xadrez feminino está profesionalizado e con niveis como poda ter o tenis, con gaños económicos moi inferiores aos do tenis, pero vamos, hai un circuito feminino de xadrez como pode haber de tenis, e a nivel amateur tamén hai moita actividade.
Nun deporte tan racional como este, é recomendable ter ídolos como sucede nos deportes de élite máis físicos, é dicir, os chavales van con camisetas de Kasparov, de Anand ou algo así, ou son un pouco máis sensatos?
Bah, pero tampouco é motivo de insensatez non ter ídolos. Cada quen ten seu xogador ou súa xogadora favorita, iso é inevitable. Hai alguén con quen te identificas máis, gustanche máis as súas partidas, inevitablemente compras un libro ou acudes a unha páxina web para ver a determinado xogador ou determinada xogadora. Identificaste con él. Gústache máis.
Vayamos xa coa escola de xadrez. Cantos anos hai que comezastes con ela?
Pois mira, no ano 91 eu voltaba de Barcelona, onde estaba traballando, e Jelena Kolar acababa de chegar de Serbia por motivos de bélicos ou de rexeitamento a todo o proceso bélico que se estaba desenvolvendo ali. Coñecímonos en Oviedo, presentounos alguén, e o típico asunto de, bueno, pues cando cheguemos a Coruña quedamos, dou lugar a unha escola que leva eso desde finais do 91, 13 anos, ¿no?
13 anos. Antes esta escola estaba vinculada a Alexandre Bóveda ou previamente estaba traballando con outra entidade?
No, xa che digo, non traballaba a nivel escolar con ninguén, porque entre outras cosas viña de fora en ese momento. Había un clube ao que eu pertenecía que se chamaba Ateneo, e Yelena pues daba clases, digamos, a nivel particular, pero tampouco tiña todavía montada unha escola como tal.
E sempre fostes ti e Yelena Kolar os responsables da sección de xadrez de Alexandre Bóveda?
Sí, ela basicamente leva a escola e eu os temas organizativos de equipos.
Non vos bota ninguna man, ninguén máis, para organizar todos estes cursos e escolas?
Sí, ás veces puntualmente botanos unha man outra xente do clube, pero a historia basicamente recae en nos. Eso é un problema porque cando falla unha persoa, se non tes unha estrutura moi consolidada, pois ás veces danse fallos. A nivel organizativo sempre hai que refrescar e é mellor ter un equipo formado. Nese sentido, eu síntome un pouco responsable de non ter ben feito o meu traballo, o meu labor.
Imos cos alumnos. Para que idades impartides as clases?
Pois de 0 a 100, que se di.
De 0?
Sí. Explícome. O normal é que un neno ou unha nena, pois, hasta os 6 anos ou así, non se entere de nada de xadrez, pero tense dado casos de nenos pequenos que van cos seus irmás maiores e teñen unha madurez que non te explicas e hai ás veces hai rapaces ou rapazas de 4 ou 5 anos ali e atenden e divírtense e pasano ben e podes atoparte o todo o contrario, un rapaz ou unha rapaza de 7 ou 8 anos que non está maduro porque non se dá concentrado ou simplemente que non lle gusta. Nos damos sempre a oportunidade de probar na escola sin compromiso de ningún tipo e se lles gusta seguen e se non seguen. O xadrez é moi de filias e fobias, non? Gústache, entón gústache moito ou probas e saes correndo.
Non hai término medio.
Non.
Que días e a que horas se imparten estas clases?
Pois impártense de martes a xoves, de 6 a 8 da tarde, e tamén os sábados pola mañá, de 11 a 1.
Que tipo de capacidades se desenvolven mellor con esta actividade?
Pois desenvolvense todo tipo de capacidades. Eu creo que, sobre todo, axuda moito aos nenos co tema da concentración. Bueno, hai que decir que non só aos nenos. Hai clases tamén para adultos, a todo isto. As clases para adultos teñen horario flexible en función de que, bueno, pues, das disponibilidades horarias do adulto. Estánse reclamando máis e máis porque, bueno, ahora pues moita xente maior, pues, curiosamente, cos problemas de estrés e demais, pues, acaba buscando métodos para relaxarse, e o método de estar concentrado nunha partida de xadrez a moita xente axuda a relaxarse, non crea tensión.
É bon para relaxarse tamén o xadrez, entón?
Si che gusta, sí. Todo o que gusta acaba relaxando.
E algún rapaz ou rapaza que antes foi alumna, agora é mestra ou monitora nesta disciplina?
Pois agora mesmo, por poñer un caso, Pablo Aboi, que foi alumno de Yelena, dos primeiros alumnos de Yelena. Pablo acaba de rematar a universidade e está buscando traballo e, entre outras cosas, está facendo actividade docente como monitor de xadrez.
Moi ben.
Para citar un caso, vamos.
Alegrámonos de que a nosa escola de xadrez sexa tamén escola de vida e que sirva para que ademais vos vayan relevando e, quen sabe, o mellor aparece alguén que vos bota unha man na organización desas actividades que tanto reclamades para non estar tan solos. Vai sendo hora de facer a primeira pausa musical e imos seguir escoitando algo de música de La Matumbá. Agora é a quenda de a canción Circus Magnificus.
Fillos da diversión, fin de rapaces, deixa de os negros traxes, e a nosa festa xa chegou. Tantos disfraces vestidos nesta viaxe, por non mostrar valor, bota carraxe, fai contigo as paces, non tes outra solución.
Porque me encanta, se un mal espanta, e deixa limpo o corazón. Que a tope sempre a inspiración.
Contan os cafés que somos incapaces dunha revolución. Saca esas fauces, se me lle interesante e eso centro de atención. Por diante, como única paisaxe, un húmido colchón. Basta de frases e xestos miserables, sopra o vento de un favor.
Porque me canta, se un mal espanta, e deixa limpo o corazón. Veña, levanta, tira da manta,
Sigamos con esta interesantísima entrevista que tiñamos con Xosé Larrosa. Levades moitos anos coa escola de xadrez. Comentádenos anécdotas interesantes que animen as nais e pais a levar os seus fillos a nosa escola de xadrez. É dicir, que tedes escoitado ao longo destes anos de situacións interesantes e tal que se algún pais nos está escoitando diga, ui, eso, esa experiencia debe ser interesante.
Bueno, eu creo que a referencia máis extendida está no tema da atención, ¿no? Agora, na escola falase moito de problemas de atención, de...
TDAH.
De, sí, TDAH. Trastorno de...
Déficit de atención, hiperactividade.
Eu, ás veces, por certo, que como a miña muller do gremio, echamos Trastorno dos pais arrepentidos.
Ti nos vas meter nun problema, xa verás.
Quero dicir, non digo que non haxa problemas de atención, o sea, creo que os nenos teñen demasiados rebumbios na cabeza. Ao que iba, cando unha cosa gusta, acaba relaxándote. Hai xente que poda pensar, o meu neno está todo o día estudando e agora vou no mandar a outra actividade que require máis gasto cerebral. Pois non, os nenos pasan o ben e se o pasan ben, relaxanse e iso que podía pensar que estás gastando outra vez a cabeciña, pois axúdaos a estudar. Entender partidas de xadrez, como se enfoca o problema, a resolución de un problema de xadrez, axuda cando tens que estudar a saber como resolves ese problema dos estudos, como tens que compartimentar a túa cabeciña para aprender ese tema. É beneficioso no tema de atención, no tema de concentración e no tema de método de estudo, estou seguro. Vamos.
Uh-huh. Ainda que parece un deporte que baseado na introspección, na análise, na reflexión e tal, hai alguna relación ou algo que se saiba se si melloran as habilidades sociais dos rapaces ou atoparse en situacións como estas, en escolas como a vosa, a nosa, perdón, que é populosa e con moita xente?
Bueno, o xadrez, por de pronto, tes unha consideración con respecto a outro e estás todo o tempo con problemas de empatía. Na partida de xadrez tratas de vencer a outro porque adiantaste o outro, digo outro porque váiseme, outro ou outra, quero decir todo o tempo, evidentemente. Tratas de saber que está pensando a outra persoa para tratar de adiantarte e gañarle a partida. Quero decir, hai unha consideración sempre con respecto a outra persoa. E nos nas competicións de xadrez que facíamos con outras escolas ou que temos feito en ocasións con outras escolas, eu insistíalles a todos os nenos da escola de xadrez, primeiro, que se interesaran por preguntarlle a outro neno, a outra nena, como é que se chamaba, cantos anos tiña, onde estudaba, xa que non se xa só a cerimonia fría de apretón de manos e movemos unhas peciñas, damos xa o reloxo e o que acaba gañando, pois estende a man para felicitar o que gaña. Hai moito trato humano, é aprender a relacionarse con outra persoa, a saber o que ela pensa e bueno, competir e cando gañas pois feliz e se non felicitas ao contrario.
Hai alguna capacidade cognitiva, antes xa falamos da capacidade de concentración, que parece claro, pero alguna outra como por exemplo a memoria ou a creatividade que se saiba que se ven favorecidas pola práctica do xadrez?
Sí, bueno, seguro, a memoria é fundamental para aprender variantes. Cando os nenos acaban meténdose no xogo, pois tratan de aprender variantes que son maneiras establecidas de empezar a partida para acadar boas posicións. En ese sentido, pois o traballo de memoria é moi importante e iso favorece o xadrez tamén, o desenvolvemento da memoria. E despois, xa digo, sobre todo eu creo que o tema da concentración e da atención son definitivos e do que máis les gusta aos pais.
Uh-huh. E para rematar xa con esta xeira de preguntas sobre como se sinten os rapaces, seguides facendo os campamentos de xadrez que facíades hai algún tempo?
Fixémolos ininterrumpidamente desde o principio. Fallamos o ano pasado, perdón, este ano. este ano, pois, por cuestións de que cada vez está máis difícil o tema das subvencións e, bueno, de calendario. Pero espero que o retomemos e que non só sexa un campamento de carácter lúdico, como ven sendo até agora, que digamos que o remate e festa final do curso. O curso da Escola de Xadrez dura ininterrumpidamente de setembro a xuño, como un curso normal, ¿no? E despois o campamento, digamos que a festa final. A idea é non só facer esa festa final, non só ter un campamento de carácter lúdico, sino tamén ter un campamento de xente que este interesada en profundizar no xadrez. Tal vez non son nenos tan pequenos, pero bueno, é unha idea que xa está sendo desenvolvida en outras partes de España e de Galicia e parece moi interesante.
Moi relacionadas coa escola están as equipas de xadrez do noso club. Podemos contar cantas e cales son estas equipas?
Bueno, temos agora mesmo 4 equipas, unha equipa en preferente, outra en primeira e dúas en terceira. O ano pasado tiñamos en segunda, pero perdeu a categoría e así estamos. Son equipas mixtas todo o tempo e a categoría preferente xoga con desplazamentos en toda Galiza. En primeira tes tamén desplazamentos, pero basicamente na provincia, e en terceira, pois, os desplazamentos son locais.
Alguna desta equipa gañou algún torneo importante?
Pois, home, o equipo de primeira antes estuvo en segunda e tivo que gañar o seu campeonato de primeira división de Galicia. Pero bueno, agora mesmo en preferente está a cousa moi dura, porque en Ourense, en Ferrol ou en Vigo hai equipos moi fortes. O xadrez coruñés, que foi durante moitos anos o punteiro da Galiza, agora mesmo está en fin, retomando posicións, digamos.
Bueno, estiveches contando un pouquiño destas categorías, que preferente, primeira, non sei se podes pois incidir un pouco máis neste tema e explicarlle a xente como se organiza a competición en Galiza.
Pois, ainda que moita xente parecerá que somos 4 gatos, pois somos 5 gatos. Hai unha categoría preferente con 12 equipos, hai 3 categorías, tres grupos de primeira, cada un tamén con 12 equipos, e despois hai segundas, hai terceiras, e incluso en determinadas localidades hai cuartas. As cuartas son categoría para nenos que están empezando a xogar, e que se desenvolven a nivel local en Vigo, en Ourense. É dicir, hai moitos nenos e, vamos, persoas adultas xogando ao xadrez, o que pasa que é unha actividade, pois, pouco difundida e, bueno, moito máis importante do que pudera pensarse así para xente que non coñeza.
Bueno, para difundilo estamos aquí hoxe falando contigo, tamén para aprender. Agora temos unha pequena dúbida, se hai algún xogador profesional na Galiza que gaña a vida co xadrez ou que polo menos reciba algún tipo de molumento por esta actividade.
Bueno, hai varios, andan por aí, pero vamos, o máis destacado de todos é Iván Salgado, un rapaz de Ourense, formado no Club de Xadrez Marcote. Pero, vamos, básicamente estamos falando dun talento, porque un rapaz que ten gañado incluso na Olimpiada algún xogador ruso moi forte, moi profesional de élite. Por citar un caso, agora mesmo está xogando o Campeonato do Mundo de Xadrez entre Magnus Carlsen, o rapaz de Noruega, e Viswanathan Anand, o xogador da India, que viviu durante moitos anos en Madrid. No pasado Campeonato do Mundo de partidas semirrápidas, na primeira ronda, Iván Salgado xogou con Viswanathan Anand, o sea, con un dos que está xogando agora mesmo o Campeonato do Mundo absoluto, e empatoulle a partida, para que vexades a que nivel pode chegar este rapaz, ¿no? Está nun mundo dificilísimo, un mundo moi competitivo, e está pelexando e mellorando cada día, pero ya digo, es muy, muy difícil subir. No deporte de élite profesional, tremendo. Y en un deporte individual como xadrez, y con un sitio con menos medios como España o como Galicia, difícil, difícil. Pero ten moitísimo mérito, vaya.
E sabedes se algún dos vosos antigos alumnos chegou a cadar o nivel profesional ou...
No. Os nosos alumnos quedan a nivel, polo de agora, saberemos no futuro, oxalá, pero polo de agora están a nivel aficionado e, bueno, básicamente son vos universitarios e os que non son vos universitarios, todos básicamente boas persoas que é o que nos interesa.
Al final, la escola de xadrez é unha escola de vida, como decíamos. É moi importante.
Claro, que axuda moito para a vida o xadrez.
Moi ben. Imos facer unha breve pausa na entrevista, porque coméntanme que xa está outro lado do fío telefónico, Héctor, o noso responsal de fotografía e arquitectura. Imos escoitar a sintonía que sempre presenta.
Mais quanto máis feliz era o morfi, unha bala cruzou o peito. O sangue de morfi atingiu o océano, o fondo do mar foi seu leito.
Ben, boa tarde, Héctor.
Hola, que tal?
Que nos vas a falar de fotografía, de arquitectura ou das dúas cousas?
Sobre todo de fotografía, porque nestas datas casi que é obrigado falar do outono fotográfico. Entón, vou facer primeiro un pequeno apuntamento de arquitectura e logo falo vos do outono fotográfico, que é amplo.
Perfecto.
De arquitectura simplemente citar que mañá vais a saber quenes son os ganadores do premio de arquitectura ENOR. Os ascensores ENOR, pues todos os anos ven facendo un premio de arquitectura que cada vez ten máis pulo. Pues xa hai nas redes sociais, xa veñen desde fai días, pues avisando de que mañá é o día, entón saberemos que obras van a ir gañadoras, entón o que lle interesa a arquitectura, pois que saiba que podan dar pendente de isto, que hai dúas obras galegas que están aí nas finalistas, ¿no? Entón a ver si alguna delas pois acada algún dos premios. Pero bueno, como decían, estas datas case obrigado de falar do outono fotográfico, que xa van 32 anos. O outono fotográfico sí que nestes últimos anos, ou a partir deste ano e pouco a pouco cara aos seguintes, están intentando dar un novo pulo. Sé que eso é imposible porque xa está máis que asentado. Entón van a intentar darlle un certo contido temático, non? Entón vai a haber unha xeica a partir deste ano, nas datas seguintes, vai a haber unha sección oficial e logo toda esa fora da sección oficial, todo ese gran volumen de exposicións habituais do outono fotográfico que enchen Galicia e norte de Portugal de todo tipo de exposicións, desde aficionados a profesionais recoñecidos, exposicións de concursos, todo tipo de cousas, non? Pero bueno, digamos que o destacado é o da sección oficial como novidade, e que o seu tema para este ano é a identidade. Non? Identidade, pois, haberá fotógrafos que traten desde o punto de vista da cultura, ou identidade da nacionalidade, ou identidade sexual, calquer tipo de aspecto que entre dentro desa sección oficial. Non? Pois, na sección oficial hai 28 exposicións, entón tenemos 28 puntos de vista sobre este tema. Non? Destacar sobre todo, pois, por falar sobre... de dous fotógrafos, porque hai un cento deles, pois citar a Lindsay Morris, que é unha fotógrafa que é a primeira vez que a súa obra exponse en Europa, co cual xa é todo un hito para o outono fotográfico e para Galicia, non? E ven cunha mostra que chamase You Are You, que traduciríamos como a ti es ti. E son esta fotógrafa Lindsay Morris estivo 6 anos retratando nenos de entre pues de entre 5 e 12 anos en campamentos, son nenos con inconformidade de xénero, que lle din, non? O sea, que bueno, que son nenos atrapados nun corpo que non lles corresponde, ou nenos que queren ser nenas, ou nenas que creen que son, que se consideran, non? Que se sinten como nenos. Entón, bueno, pues pasou 6 anos retratando un campamento que hai que dura 4 días e que van os rapaces coas súas familias, e digamos que se todo ano estes nenos están xeralmente bastante presionados, non? Por aí compresión da sociedade ou bueno, por prexuicios de todo tipo, pois digamos que crearon este campamento para que durante eses días sean totalmente libres, estean nun ambiente que se podan sentir totalmente libres e rodeados de xente que ou os entende ou teñen os mesmos problemas que a eles, non? Entón, bueno, pois é unha exposición realmente interesante. Esta exposición de momento está en Ourense. E despois tamén hai en varios puntos de Galicia, pois que no Carballiño, en algúns sitios máis, vai a estar unha retrospectiva de Manuel López. Manuel López é fotógrafo galego. Bueno, pois digamos que o mellor a maioría ou moita xente de Coruña pode coñecer a Manuel López primeiro porque foi fundador e director da revista Foto, que publicouse durante 20 tantos anos, pero tamén a súa ligazón coa cidade da Coruña fixo que a súa biblioteca de fotografía, que son unha morea de libros, está no Rosalía, na biblioteca que hai no Rosalía, fixo a doazón de todos os seus fondos fotográficos. Entón, pois a cidade dispón, gracias a él, dun arquivo fotográfico de libros de fotografía, pois impresionante, non? E logo aparte, pois xa por rematar, decir que o outono fotográfico tamén se ten unha faceta non só expositiva, senón tamén de obradoiros, talleres, e bueno, pois tamén varios puntos de Galicia, pois hai varios tipos destes, e por destacar un, pois fabulatorio, vai impartir un obradoiro a primeiros de decembro, un obradoiro en Ourense de fotolibros. Fabulatorio, unha empresa de aquí de Coruña, que son dous rapaces que son arquitectos, bueno, son diseñadores, dedícanse sobre todo ao mundo editorial, teñen unha parte editorial que é Fabulatorio e outra parte de deseño que é Desescribir, chamanse. Pero como Fabulatorio, por exemplo, acadaron ser recibiron o premio ao mellor libro de fotografía do ano en Foto España, co cual, pois, bueno, pois, é algo para mencionar sempre, e saber que na Coruña temos xente que acada ese tipo de logros, non? E poder asistir a un obradoiro desta xente sempre vai ser recomendable.
Moi ben, Héctor, pois moitas gracias por todas esas novidades arquitecto-fotográficas ás que estaremos pendentes nas vindeiras semanas. Vale, gratiñas.
Nada, hasta logo.
E continuamos ca nosa entrevista a Xosé Larrosa, que é o responsable da Escola de Xadrez da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Vayamos agora coa cuestión de xénero. Como está o xadrez feminino en Galicia? Bueno, en o estado e no mundo. Como está?
Pois está, que non é pouco. Nos a nivel da escola, xa comentaba antes fora do micrófono, o principal problema que temos non só na agrupación cultural no Club de Xadrez Alexandre Bóveda ou no xadrez galego, no xadrez mundial, diría eu, é que ao chegar á adolescencia hai sempre ese salto á madurez, aí perdes unha serie de xogadores. Está demostrado, non sabemos moi ben por qué e tampouco sabemos remedialo aínda. Esperemos que pronto saibamos que a receita, que perdense nese proceso moitas máis nenas que nenos, por algún motivo que non sabemos. Pero xa digo, o xadrez feminino, no caso do Club de Xadrez Alexandre Bóveda, está moi ben, porque somos o clube que máis mulleres ten de toda Galicia, o clube que alinea en moitos casos equipos completos de mulleres na Liga Galega en primeira división, ten prácticamente sempre presencia feminina nos nas rondas de preferente, e cando non hai presencia feminina nas rondas de preferente moitas veces non se debe a alineacións especiais, sino a problemas de exames na universidade das persoas que podían xogar. E en xeral nos tratamos de promocionar o xadrez feminino para evitar que todas esas nenas que temos, que en moitos casos en determinadas categorías, en determinados anos, poden ser incluso máis que nenos, pero non sabemos por qué, xa digo, no tránsito de adolescencia a madurez, pois perdes.
Hai máis nenas que o deixan máis que nenos, entonces.
Sí, sí.
Nas categorías de nenos compiten misto, compiten nenos e nenas.
Sí, 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 nas categorías escolares e en todas as categorías de xadrez, a competición é mixta. Despois, xa digo, co fin de promocionar o xadrez feminino, hai competición exclusivamente feminina. Pero, xa digo, igual que hai competición feminina, a outra non se chama masculina, chamase absoluta. E aí poden competir tanto homens como mulleres. ¿No?
O sea que na feminina solo as mulleres, en absoluta...
En absoluta todas, sí. Mulleres, o que pasaba co famoso caso de Judith Polgár, a xogadora húngara que chegou a ser das dez primeiras persoas, o sea, absolutas do mundo... ela competiu pois moito máis con homes que con mulleres, pero eso era debido a que non había outras mulleres que chegasen á elite do xadrez, só ela. Bueno, agora mesmo, por certo, despois da última Olimpiada, que foi este ano en Noruega, anunciou a súa retirada do xadrez competitivo. Pero, xa digo, foi un caso excepcional. E eu creo que agora no mundo hai moitas xogadoras importantes e probablemente a China nos dé a demanda actual campeona mundial de mulleres, Xie Yun, outra muller que pode chegar a elite porque é unha rapaza moi nova que agora está na universidade e ten que repartir entre a universidade chinesa, que debe ser tremenda, e o xadrez profesional a súa vida. Pero eu creo que no futuro van a aparecer mulleres na competición de élite absoluta do xadrez.
Esperemos que así sexa.
Agora falabas de campeonatos, falaches antes do campeonato mundial. Como prepara un xogador estes campeonatos?
Bueno, agora con moita cibernética por medio, ¿no? O xadrez desde que os computadores progresaron tantísimo, non só na capacidade de cálculo, sino agora en capacidade, digamos, técnica dentro do xadrez, pois os computadores xogan un papel fundamental. Hoxe mesmo, na terceira partida do Campeonato do Mundo, que están xogando en Sochi, en Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, como dixen antes, parece ser, hai dous días Carlsen gañou a súa partida, a Anand, bueno, Anand fixe unha cosa moi rara, un erro moi gordo para os xogadores da súa élite, do seu nivel, pero hoxe parece ser que todo indica que unha preparación caseira de Anand, baseada probablemente en axuda de máquinas, o sea, unha partida que tiñan preparada de casa, foi a causa da derrota de Carlsen. Carlsen xogou unha partida con negras que, en base a outra partida previa, de dous grandes mestres, un grande mestre armenio e un grande mestre inglés do ano pasado, as negras igualaban moi fácil e hoxe Anand presentou o que se chama unha novidade, unha xogada nova, que polos comentarios que acabo de ler, acaba de relatar a partida hai poucas horas, probablemente prepararon na casa e aseguráronse meténdoa no ordenador que era correcta e gañou a partida. Para que vexades, o sea, xa non é só, por suposto que hai un proceso de preparación física, porque a preparación física nunha competición de xadrez de profesionais básica, sino que a preparación con ordenadores é tamén moi, moi importante.
Bueno, dís que agora hai un pouco de axuda, imos de chamar cibernética ou intelixencia artificial, case, pero estes rapaces ou esta xente que chegou a estas categorías de profesionais ou mesmo na élite mundial, tivo moito que sacrificar para chegar ata aí?
Pois sí, sí que teñen moito que sacrificar, porque, por poñer un caso, Magnus Carlsen foi grande mestre internacional de xadrez, digamos, a maior categoría profesional de xadrez, con 13 anos, e Anand con 19 anos. Quer decir que son persoas que todo o que es esa deporte profesional, xa sabes que deixar unha vida normal aparte e dedicarte en corpo e alma a eso. Necesitas primeiro ter unhas condicións innatas tremendas, ter un tesón tremendo e despois ter moita axuda, toda unha organización, bueno, todo o que sabemos que é o deporte de élite, unha organización familiar ou alguén que te apoye, ¿no?
Para que nos fagamos unha idea, cantas horas pode adestrar un gran mestre o día?
Os grandes mestres adestran 24 horas ao día. Agora me explico. No, adestran o que un profesional normal, X horas ao día. Ponte que para que traballen 8 horas ao día, pois nada. Pero digo de 24 horas ao día porque as cabeciñas desta xente non paran de traballar. Entón, dáse o caso, e teñen comentado moitos deles, que ás veces saen da cama ca resposta do que o día anterior era unha incógnita. E non lles dou tempo aínda casi a sacar as lepias dos ollos, a lavar a cara, pero a xogada esa que lles rompía a cabeza a tarde ou a noite anterior aclarouse pola noite.
A cabeza non para, como dis por
aí. O soño reparador sempre axuda moito. Imos facer unha brevisísima pausa musical para escoitar a terceira canción de hoxe, Alento, e xa rematamos a entrevista.
Aire respira mellor. Se abres os beizos, se escoita máis clara razón. Raíces inmensas, se medras moi lentas para a presa que hai. As mesmas verbas son máis certas. Se miras máis longe, o mundo está para ti. Se pasas ao lado, se cadra, virás por aquí. Chegar pola fresca, mirar pola fiestra, para verte marchar.
E para rematar a nosa entrevista a Xosé La Rosa, o responsable da Escola de Xadrez, da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, imoslle preguntar que tal está funcionando a Federación Galega de Xadrez nos últimos anos.
Bueno, a Federación Galega de Xadrez, como todas as federacións deportivas de deportes minoritarios, pues fai o que pode, ¿no? Para dar unha idea, eu hai 6 anos era directivo da federación, era vicepresidente para a zona norte de Galicia. En aquel momento a Federación Galega de Xadrez tiña un orzamento do estilo de 80, non sei o pico, 80.000 euros, pero ponlle 80 e bastantes miles de euros. Agora mesmo, falei estes días co actual presidente, teñen 38.000 euros. Imagínate o que podes facer con 38.000 euros cando naturalmente unha federación deportiva pois necesita unha persoa que sexa un administrativo e que vale unha pasta. Fan o que poden e están promocionando moi ben o xadrez, pero xa digo, as cousas van como van. Polo de pronto, nos dous últimos anos tivemos un campeón de España, Julio Suárez Gómez, campeón de España sub-18, e a Mireia Represa, que foi campeona de España sub-14, aínda que ela era sub-12 nese momento. Traballase e traballase ben e esperemos que sigan facendo as mesmas cousas.
Eu xa non me explico nin que se podía facer con 80 e pico mil, xa me parece un milagro, pero se aínda estamos peor. Creo que vai sendo
moito peor.
Sí, creo que vai sendo hora de despedir. Moitas grazas, Xosé, por acompañarnos hoxe.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo os nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Hoxe estiveron connosco Xosé La Rosa, responsable da Escola de Xadrez da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, Héctor Fernández, que nos achegou un pouquiño o outono fotográfico deste ano.
E agradecemento a Semente e Pedra Angular de Todo, o noso comando e equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos Luis Sanjurjo e Roberto Catoira nos controis.
E a nosa nova locutora Marta López e Javier Pereira tamén estivo nos micrófonos, ¿no?
Uh-huh. O mesmo que Roberto Catoira, non o esquezamos. Uh-huh.
Acompañándote en este trasciendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando a nosa